Bonan matenon, de nove mi parolas por vi pri Esperanta radiofonio. Hodiaŭ mi komencas trarigardon de la amatoraj radioelsendoj, kaj mi komencas de la plej granda kaj plej rimarkinda, la Varsovia evento. La ĉefa moviga forto malantaŭ la Varsovia evento estas Irek Pomzak, kaj la klubo, la Varsovia evento, kiu evidente estas kelkaj tre fervoraj junuloj, kiuj laboras por la elsendoj tre multe. La elsendoj de Varsovia evento estas tre longaj kaj estas rimarkinde malsamaj ol aliaj elsendoj en la mondo, ĉar ili estas plejparte originalaj kaj ne prenas informojn kaj materialon enhavon el aliaj fontoj, sed fakte kreas ĝin memstare. Gravan rolon en tio ludas la fakto, ke la klubo Varsovia evento mem estas organizanto de multe de mi ne memoras la nomon de aranĝo, sed ĝi estas organizanto de ĉiujare junulara Esperanto-aranĝo, en kiu multe de koncertoj okazas, kaj Varsovia evento ofte registras muzikon, do neoficialajn koncertajn versiojn de kantoj, kaj poste aŭdigas tion per Varsovia evento. Varsovia evento ankaŭ rimarkinde penas multe por preni bonajn intervjuon al muzikistoj. Do se vi volas ekzemple aŭdi la voĉojn de Eterne Rima aŭ de Kim aŭ de aliaj popularaj muzikistoj en la Esperantujo, certe Varsovia evento estas la loko. Ekde la vidpunkto de karaktero de programo, ĝin faras junuloj kaj ili volonte enmetas multe da humuro en ĝi. Sed kompreneble, kiel ĉio bona, tio havas sian retversan flankon. Mi pensas, ke mi jam diris tiun frazon, sed ne gravas. Kaj okaze de Varsovia evento, ofte okazas, ke la elsendoj havas tute neseriozan karakteron. Kaj laŭ mi kompreno, tiu estas la celo de la programo, do ili tute ne volas esti simila al serioza novaĵprogramo, kiu eble la kreanto de Varsovia evento opinias teda. Laŭ mia opinio, ili estas sufiĉe sukcesaj en tio, kaj la humoro de la programo ĝenerale estas tre bona. Sed laŭ mia gusto estas de tempo al tempo tro multe da ŝercoj, aŭ la ŝercoj, kiu laŭ mi ne estas tro interesaj. Do certe estas kelkaj tro faritaj elementoj, sed oni devas akcepti, ke ne devas akcepti, sed mi pensas, ke nuntempe Varsovia evento estas la plej bona radio, kiu havas nekontesteblan kompetencon pri farado de atmosfero kaj etoso. Kaj tiu etoso, kiun ili celas, certe estas tre bona kaj mojosa. Ekde la lingva vidpunkto, parolisto de Varsovia evento pensas ne tro multe pri siaj eraroj kaj pli koncentriĝas kaj okupiĝas pri la etoso de la programo kaj ĝia enhavo. No, pro tio la elsendo mem povas enhavi kelkajn erarojn, sed ne tro ĝene laŭ mia opinio. Kaj ĉu mi jam ne diris? La elsendoj de Varsovia evento havas plej multe da muziko en tiu esperantlingva radiofonio. Do, tre bona podcasto, tro longa de parte tempo al tempo, ne tro ofta, nur 6 fojon jare aŭ proksime, sed bona afero. Do, ĝis la reaŭdo.